Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі виніки візиту Олександра Лукашенки у Китай, новини білоруських політв'язнів і спречки вакол особи опошнього російського імператора Миколая II у Могильові. Ми просимо вас відказати на питання, чи довіряєте ви звісткам недержавних білоруських соціологів. Тягом полгодини живого ефіру можна телефонувати на велкомовський номер 651-4204, а любий час на автоотказнику Менську 266-3952. Сьогодні завершається трьохдённий офіційний візит у Китай керівника Білорусі Олександра Лукашенки. У Пекіні Лукашенка і старшиня КНР Сі Цзіньпін підписали декларацію про всебокове стратегічне партнерство. Підписання декларації безумовно ініціював керівник Білорусі. Гэта клічыць доцент Московського державного інституту міжнародних дочинення Кирил Коктыш. І он сказав Свободі, що таким чином Лукашенка хоче утягнути Пекін у конкуренцію з Москвою за вплив на Білорусь. Тому гэта декларація будет вельми скрупулезно вывученная российским керавництвом.
100% это будет уважливо отсочиваться и выглядеть некую перестерогу. А лишь миновито это и является мэтой, тогда и отрымается зарабить конкуренцию помеж Пекином и Москвой, как она до этого была конкуренция помеж Брюсселем и Москвой. Как раз мэтой и является утягнуть в эту конкуренцию. Это же звычайная белорусская тактика. Где она спрацует с китайцами, это великие пытания. Все ж таки у них досвид 3000-годовый. И они, звичайно, не спешаются, а ресурсы часу в Беларуси нашмат меньше, чем у Китая.
Говорив Кирил Коктыш. У декларації, яку підписали керівники Китаю і Білорусі, написано, що обидві країни будуть заохочувати створення на своїх територіях нових сумісних підприємств і зборочних витворчостей. Некоторі погодненні вже підписані. Так, Міністерство промисловості Білорусі і китайська корпорація Zhejiang Geely Golden Group домовилися наладити у Білорусі серійну витворчість легкових автомобілів. Однак некоторые эксперты попереджают, что такое супрацовництво с Китаем не будет сприять соправданному развитию Беларуси, бо большинство китайских технологий соступают с тем, повод для яких працуют наибольш ведомые у свете фирмы. Вот что каже экономист Лео Марголин.
Коли брать у процентных относинах, я думаю, что это будет процентов 80, а может и больше. Это, как кажется, такая танная китайская подробка под те товары, которые створяются в Европе и в улучшенных штатах. И они внешне подобны на них, але сразу бачно, что это инший уровень якости. Другая справа, что цікаво Китаю, створять тут предприятия, которые были различны на сбыт продукции не только в Беларуси, але в один мытный простор. Я думаю, что в разных городах по-разному, бо в Беларуси пока что все ж таки есть некоторые плюсы, каких можно нема в Казахстане, в России. У нас, напевно, больше дисциплинованный, больше письменный персонал на предприятиях.
Гэтак мяркуе эканаміст Лео Марголін. Таваразварот паміж Беларусю і Китаем наблізіўся да 3 мільярдаў даляраў. Александр Лукашенко назваў гэта агромністым прагрэсам. Аднак эканаміст Леонід Заіка тлумачыць, што трэба глядзець, што рэальна хаваецца за такой лічбай.
Наших МАЗов мы в прошлом году продали в Китае всего лишь 17 машин. 17 штук на весь Китай. А товарооборот у нас, когда говорят о миллиардных суммах, включает в себя в основном наши покупки в Китае. Китай для нас является большим шопом. Мы покупаем там, начиная от губочек для мытья посуды и заканчивая ноутбуками и планшетами.
Свои высновы Леонид Злотников подмацавал нас, простите, Леонид Заика подмацавал наступными личбами. За три опошние годы, с 2010 по 2012, экспорт белорусской продукции у Китая складал отповедно 475 миллионов, 636 миллионов и 433 миллионы доляров. И каждый год это было за гульной суммы амаль на 3 миллиарды доляров. Тобок Беларусь импортуя с Китаю принамси у 5 разов более, чем продає туди. Больше інформації про білорусько-китайські гандльові відносини, а так само про те, чому більшість білоруських економістів лічить небезпечним побудову китайського технопарку у Білорусі, про те, чому влада, розуміючи гэтыя небезпеки, все равно протягує гэты проект, на нашому сайті у інтернеті свобода.орг.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Віталь Макалович з вёскі Нялови Ветковского района. Жыццё многіх добрасумленных, прыстойных людзей калечыцца. Дамагчыся справядлівасці часта немагчыма, як і падчас панавання КПСС квітнеюць паказуха, крывадушнасць, падхалімства і падман. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду пазней у нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў. Бізнэсоўцу Юрыю Данькову, заснавальніку забаўляльна-гульнявой установы «Даньков клуб», прад'явілі абвінавачванне па 7 артыкулах крымінальнага кодэксу. Кожнае з абвінавачванняў прадугледжвае доўгі тэрмін турэмнага зняволення. Наш корэспандэнт Ігар Карнеев вывучаў акалічнасці гэтай гучнай справы, і мы звязаліся з ім, каб даведацца, у чым канкрэтна вінаваціць Юрыя Данькова.
Обвинувачення Юрия Данькова вилучено по наступних пунктах. Это ухиление от сплати податков, особливо буйных померах, службовый подлог, виробці збит подроблених документів, заудело фальсифікації доказів по громадянській та господарчій справі, створення умов для занятку проституції, вироб розповсюд порнографічних матеріалів чи предметів порнографічного характеру. Ну, можна сказати, що від минулогоднього вересня, коли Данькова і був затриманий, з усіх пунктів незмінним залишається той, який тичиться, так би мовити, організації притону. По гэтым артыкуле была распачатая справа супраць яго і мастацкага кіраўніка клубу. А вось адносна акалічнасці ўхілення сплаты падаткаў, вырабу падробленых дакументаў і парнаграфіі следчыя органы пакуль не ўдакладняюць.
Ігар, а ці працуе Даньков клуб пасля арышту гаспадара? Вядома, што яшчэ летась там былі ператрусы і на экспертызу забіралі кампутары.
Треба сказати, що основний бізнес Данькова – це шматфункціональний комплекс «Даньков клуб» у Мінську. Наскільки відомо, тепер бізнесом керує ягонная жонка Наталя Данькова. Яна сумяшчає, до речі, працю з вихованням 4 дітей. На сайті «Даньков клуб» викладений перелік послуг для тих, кому хочеться, так би мовити, острих почуттів. Поскольку клуб від початку орієнтований під мужчинські запити, ухил відповідний. Це «СПА Сальон Формен» з тематичними програмами, «Стриптиз клуб» Венеція, масаж, салон прыгажосці, сауна, ну і нават ёсць такі пункт, як арганізацыя палявання і рыбалкі. Ну, але правда, як паведамілі адміністрацыі, аказанне некаторых паслугаў замарожанае.
Даньков клуб работает. Ну, единственное, что там закрыто у нас казино и там ресторан. Стриптиз у нас работает, игровой аппарат у нас работает. Так он, как бы, немножко функционирует. У нас, как Наталья Андреевна была, так она как бы там и есть. Да, она руководитель.
Говорил администратор Даньков клубу. А с нами на связи по-ранейшему наш корреспондент Игар Корней. Игар, апроч бизнесу, Юрий Даньков удельничал и в политичном житті. При конце 90-х его обрали депутатом Менского горсовету, а в 2001-м он навод спробовал вылучаться у президента. Правда, не смог собрать необходимых подписов. Ці лічаць некоторые назиральники, что громадская активность могла неяк поуплывать на то, что супраць его теперь вылучили обвинувачванне?
Ну, на гэты конт маецца самае рознае меркаванне. Некаторыя ўсё ж лічаць, што сапраўды ён вінаваты ў тым, што здзейсніў, што яму вылучае абвінавачанне. Але, кажа бізнэсовец, экс-кандыдат у прэзідэнты і былы палітвязень Дмітрый Вус, які быў добра знаёмы з Даньковым яшчэ, ну, так бы мовіць, з гарсавецкіх часоў, паколькі той і ў наступныя гады не адышоў ад палітыкі, то гэта явна насярожвала ўладныя структуры.
Он мне помогал очень сильно, и инициативная группа, которая собирала подписи, когда он депутатом баллотировался, участвовала в сборе подписей моих за движение мне кандидата в президенты. Может, еще с этим связано. Даньков этого не мог делать. Он знал, что это чревато этими вещами, вот, скорее всего, связано с тем, что он не поддерживал линию президента. Если бы он поддерживал и занимал позицию, то, что надо власти, был бы на свободе.
Треба еще зазначить, что Юрий Даньков один из немногих бизнесовцев, який дозволял себе в острые выпады на адрес державных структур. Вось у парадности, что он сказал незадолго до арышту в интервью «Радио Свобода» про метанакированную подмену понятия относно гульнявого бизнеса.
Лезем опять к этому игорному бизнесу. Вот меня приглашали на телепередачу, посмотрели проценты, сколько людей в Беларуси было в казино или вообще играло. Там был где-то процент 16. Что это о чем говорит? О том, что у нас есть индустрия эта? Ее нет. 15% белорусов сегодня стали на уровень европейский. Деньги имеют, какие-то дома себе построили, которых не пересадили еще. Как-то вздохнули были, когда перестройка была. А сегодня какие-то процессы прут. Сегодня лупят эту рекламу по лотерее, и это нормально. А казино это не нормально. Люди тоже на всю зарплату покупают лотерейные билеты. Об этом же не говорят. Где же рынок тогда?
Гэта архіўны запіс Юрыя Данькова. Яго затрымалі летась на пачатку верасня, а яшчэ раней быў змешчаны пад варту мастацкі кіраўнік Данькоў клуб, які паводле следства ад 2006 году выкарыстоўваў клуб як бардэль. Толькі адзін гэты артыкул крымінальнага кодэксу прадугледжвае да 10 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Больш інфармацыі пра справу Юрыя Данькова на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Бізнэсоўцу Юрыю Данькову, заснавальніку забаўляльна-гульнявой установы «Даньков клуб», прад'явілі абвінавачванне па 7 артыкулах крымінальнага кодэксу. Кожнае з абвінавачванняў прадугледжвае доўгі тэрмін турмы. Сярод абвінавачванняў – арганізацыя прытону і выраб парнаграфіі. Завяршаецца трохдзённы афіцыйны візіт у Кітай кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. У Пекіне Лукашэнка і старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпін падпісалі дэкларацыю пра ўсебаковае стратэгічнае партнерства. Выдавецтва Kinder Fox у супрацоўніцтве з грамадскай кампаніяй «Будзьма беларусамі» распрацавалі інтэрактыўную беларускую азбуку для айпэдаў. Яе можна спампаваць абсалютна бясплатна. Спасылка ёсць у інфармацыі на нашым сайце свабода.орг. І дадам, што цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру працуе вэлкомаўскі нумар 6514204. Мы маем тэлефанаванне. Слухача, добры дзень.
Добрый вечер. Я хочу выказать свои меркования. Я думаю, что пытание, чем улада доброведая, чем погрожает такое однобоковое супрацовництво нашей краины с Китаем, что протягивая, наращивать то кривое сальдо, не вельми удалое. Бо улада у нас это один человек, якому любым чином треба утриматься на уладе. А для гэтага трэба вялікія грошы. А тое, што на нашай зямлі будзе праз некалькі гадоў, яго не хвалюе. Таму і астравецкая АЭС будуюцца, і технапаркі. А тыя, хто прыслужваюць правадыру, самі не супраць па магчымасці набіць свае кішэні звонкай манетай. Таму, што добра ведаюць, што калі прыйдзецца ўцякаць на захад ад буйнага гнева да свайго правадыра, нічым там рабіць нечага.
Зразумела ваше меркаванне. 651-42-04, вэлкомаўскі нумар працуе цягам паўгадзіны жывога эфіру. Былы палітвязень Васіль Парфянкоў азнаёміўся з новай крымінальнай справай супраць сябе. Яго вінавацяць у парушэнні адбыцця прафілактычнага нагляду. Падобную ж справу завялі і супраць былога палітвязня Уладзе Яроменка. Тым часам журналістку Ірыну Халіп выклікалі праз тэлефон на паўторны суд па яе справе, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
17 липня у Першамайском райотделе милиции былы притвязнен Василий Парфянков, ознакомился с заведенной на его криминальной справой. Паводле Парфянкова справа невялікая складаецца з рапартаў, даведак ды іншых дакументаў. Васіль Парфянкоў распісаўся, што знаёміўся са справай. Але з абвінавачваннем у парушэнні правілаў нагляду, якое цягне на новы тэрмін, актывіст не згодны і будзе змагацца за тое, каб суд яго апраўдаў. Васіль Парфянкоў пракаментаваў сітуацыю.
Бачыце самі, што зараз на ўладзе Яроменку завялі такую справу па той жа статті.
Напередодні Олдафронтовцу Владю Яроменку, які таксама пад профілактычным наглядам міліції, паведамілі пра завядзенне супраць яго падобнай справы, таксама за парушэнне правілаў нагляду. Следчы пазваніў Владзе ў нядзелю, 14 ліпеня, якраз у момант нашага вянчання ў царкве. Мы нікому не сказалі пра званок, але нам настрой, вядома, быў сапсаваны, паведаміла жонка актывіста Валянціна.
Следователь сказаў, каб ён прыйшоў да яго ў панядзелак, але ў панядзелак гэта было немагчыма, таму ён прыйшоў да яго ў аўторак. Калі ён прыйшоў да следователя, ён адказаў яму, што на яго завялі крымінальную справу. Крымінальная справа датуецца 24 траўня, але пачалі яго выклікаць толькі зараз. Парушэнне прафілактычнага нагляду. Гэта ад 6 месяцаў да года зняволення. Павінен ісці заўтра ў чацвер з адвакатам.
Паводле жонкі Уладзе Яроменка, за ім лічацца два парушэнні, падобныя да парушэнняў Васіля Парфянкова. Парушэнне з тэрміну знаходжання дома. Калі стала вядома, што зноў завялі справу на Парфянкова, Уладзь зразумеў, што і яму гэтага варта чакаць, кажа Валянціна Яроменка пра мужа. На 19 липня журналістку Ірину Халіп викликали у партизанський суд, який мусить повторно через два роки розглядати її справу. За удел у подеях 19 снежня 2010 года жонка былого кандидата на президента Андрея Санникова Ирина Халіп, осудженная партизанским судом Минску на два года зневоления за терминовкой на два года. Терминовка прошла фактично в умовах профилактичного нагляду. Штотыдневое означение у милиции, заборона отсутствовать дома у вечеровый ночный час, заборона выезжать из Минску без дозволу. Ирина Халіп каже, что порушение у нагляду за ее не лечится, а все равно не берется прогнозовать выник нового суду. Журналистка здивленная, что справу, якую будет разглядать суд, ее и этим разом не показали и не проинформовали про поседжение, як належить. Причем не только я.
Мне навод выкликали у суд по телефоне и сказали, что досылали мне повестку, а не напевно я ее не отримала. До речи, яны обязаны отсылать две позывы. Человеку чья справа разглядается и супрацовнику криминально-выконавчей инспекции, який винен выказаться на конт того, як поводил себе подконтрольный осужденный. Так вот, я вижу, что вчера вечера у криминального канала инспекции моего района так само еще никакой позвы не было.
25 липня у Ленинском суде Минску отбудется повторный разгляд справы былого кандидата на президента Владимира Некляева, який так само был осужден на два года изневоления с двухгодовой оттерминовкой.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович, и более информации про белорусских политвязнев на нашем сайте в интернете свобода.орг. А вы сами в любой час можете выказаться на конпозее у Беларуси и свете 266-39-52, номер аутоотказника у Минску.
Омоновцы и свиньи. У что окунаешься в Витебску? Лагеры для беспрацоўных. Про это и про то, что робить, коли хапают за горло, у новых звоночках.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» заглядом ваших телефонований на хвалях свободы прикладно праз 25 хвилин. А мы протягиваем поведомление про бягучие подеи. 17 липня у Могилёве православные верники отзначили годовину расстрелу большевиками апошняга российского императора Миколая II и ягоной семьи. Отбылся хросный ход, поминальную литургию отслужили в одноименном храме, узведенном на Могилёвском замчыше. Меж тем ставление могилёвцев до Миколая II, як до историчной особы, неоднозначное. Тему протягивая Андрей Белогубов.
У хвостном ходе удельничали переважно люди сталого веку, были и молодейшие, некоторые пришли с детьми. Про расстрелянного российского императора и ягоную семью удельники хвостного ходу кажут с пашаной. Чому самодержца и ягоную семью шановывают у Могилеве?
Отсюда их начался путь на Голгофу. Здесь была ставка, царь часто бывал в Могилеве, его канонизировали. Он отсюда ушел на Голгофу, и вот он пришел в новом обличии. Святого. Его канонизировали для всей православной русской церкви.
Зазначая святар, який удельничал у хросном ходе. Религийную процессию не обминула увага минаков. Большая частка тих, с кем удалось погутарить, признались, что не ведают, кому присвечен хросный ход. А те лечить могилевцы Миколая II белорусским покутникам за православную веру.
Нет, никак не лечу. Это из рода Романовых, исконно русские правители. В Белоруссии он никакого отношения не имеет. Имел он тогда, когда он был царь, и когда и Белоруссия, и Украина все подчинялись, так сказать, одной епархии.
Мы имеем подчинение чисто географичное до Николая II. Ставка, падеи, фронтовые. Это цікаво.
Историк Игорь Пушкин меркует, что знаходжение войсковой ставки Миколая II у Могилеве варто разглядать у контексте падеев, связанных с Першей Всесветной войной. А коли и казать про побыт у городе российской самодержца, то у шерогу інших коронованных особов.
Миколай II стоит у шерогу таких выбитных особов, как австрийский император Иосиф, шведский император Карл XII, король Александр, Ян Казимир. Все эти особы бывали в городе Могилеве. Не варто неким чином означать особ Миколая II. Остатние коронованные особы покинули такий же след у истории города.
Узведение храму святых царственных покутников на Могилевском замчаще выкликало обурение у представников культурной элиты городу. Передусім тому, что у самих могилевцев улады не запытали, ці варта будаваць православную царкву у месцы, з якога пачаўся город. Спроба усталяваць бюст Миколая II выклікала не меншы протест у магілёўцаў. И калі царкву все ж побудавалі на могиле льба, то бюст, які подарили московцы, давялося схаваць у музеі. Як тлумачылі пазней улады, пра супярэчлівае стаўленне да асобы Миколая II.
Рассказываю Андрей Белогубов. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз на чарзе «Молная парада».
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Работу доканчивать, ти докончивать, подскакивать от радости, ти только подскокивать. Гаворка пра даволі вялікую групу дзеясловаў незакончанага трывання, у корані якіх перад суфіксам «ва» выступае «узнаўляецца» пад націскам першапачатны этымалагічны гук «о». Такія дзеясловы вытворныя. Ёсць, скажам, прыстаўкавы дзеяслоў закончанага трывання «дакаціць», напрыклад, «бочку» або «кола» «некуды дакаціць». Ад слова «дакаціць» пры дапамозе суфікса «ва» утвораны ў мове другі дзеяслоў з іншым ужо граматычным значэннем – незакончанага трывання і паўторнасці. Гэты дзеяслоў «дакочваць». У корані тут той самы ўзноўлены гук «о». Узнаўленне першапачатнага «о» ў дзеясловах з рознымі прыстаўкамі і суфіксам «ва» – гэта асаблівасць беларускай мовы і яе норма. По-беларуску «адкалоць», але «адколаваць», «выпрастаць», але «выпроствоваць», «зносіць», але «зношваць», «спаіць», але «споіваць», «упрасіць», але «упрошваць» і гэтак далей. У сучасных слоўніках, праўда, зафіксаваны нязначны шэраг дзеясловаў, якія паказаную тут беларускую асаблівасць парушаюць і тым самым часткова размываюць. Трапілі, скажам, у слоўнікі формы «падскакваць» і «ускакваць». Вядома ж, заканамерныя ў літаратурнай мове формы «падскокваць» і «ускокваць», бо паходзяць гэтыя дзеясловы ад «скоку», а ў дзеяслове з суфіксам «ва» гэты першапачатны «о» канечне павінен праяўляцца. Дакончваць работу, выпростваць спіну, не ўтойваць праўды, падскокваць ад радасці.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы.
А зараз на шарзе авторский погляд письменника Альярда Бахаревича на даты истории.
'Над усёй Гішпаніяй бязвоблачнае неба. Такім прагнозам надвор'я пацешыла гішпанцу 18 ліпеня 1936 году радыёстанцыя гораду Сеута. Прагноз быў доўгатэрміновы, ледзьве не на 40 гадоў наперад. Грамадзянская вайна ў Іспаніі пачалася з вайсковага путчу, і хаця шмат хто сумняваецца, ці маглі тыя словы сапраўды быць для яго сігналам, яны прагучалі і засталіся, у адрозненне ад асуджанай на паразу рэспублікі. Па звычцы ўсіх іспанцаў яны гучаць амаль што паэзіяй, разам з «Нопасаран» і пасыраванай на патэльні рэвалюцыі пасіянарыяй. А вось дыктатар Франка асаблівай паэзіі не пакінуў, і сімпатызаваць ягоным праціўнікам можна хаця б з гэтай простай нагоды, калі іншых няма. Бо, як мы ўсе ведаем, не ўсё дрэннае было звязанае ў фашысцкай Іспаніі з вядомым Франціска Франка, і гэта, магчыма, сапраўды так. Маленькая і крывавая рэпетыцыя другой сусветнай. На баку мяцежнікаў Нямеччына і Італія, на баку амаль няіснага ўраду Савецкі Саюз. Заходнія дэмакратыі вагаюцца і адварочваюцца, простыя грамадзяне запісваюцца добраахвотнікамі і едуць у Кастылію і Арагон, у Каталонію і да баскаў. Паміраць, пісаць, жыць або проста па адреналін. Такое адчуванне, што ў ёй гэтай вайне ўдзельнічае ўвесь свет. у тым ліку беларусы. Варта згадаць Мінчука Мікулу Сяліцкага, танкіста, які ў тым самым 1936 загіне пад Сесэніяй. За што загінуў і што такое інтэрнацыянальны доўг, можна спрачацца доўга. Але тая вайна сапраўды шмат каго зрабіла рамантыкам у самы нерамантычны савецкі час. Цікава, што гэтае супрацьстаянне ў выніку стварыла і яшчэ адзін масток паміж Гішпаніяй і Беларусю. Цяпер падзабыты, але ў свой час значны ў маштабе амаль што бруклінскім. Улетку 1937 году у Савецкі Саюз завітала зборная Басконіі па футболе, каб сабраць сродкі для сем'яў загінулых у грамадзянскай вайне баскаў, якія падтрымалі рэспубліку. Для баскаў эмігрантаў гэта былі не найлепшыя дні. Прыкладам, ужо па прыездзе некаторыя з іх даведаліся, што на радзіме франкістамі забітыя іхныя бацькі, сем'і. І тым не менш яны гулялі і перамагалі, ведаючы, што гэта іх помста і іх унёсак у тую вайну. Зорная каманда правяла ў СССР 9 матчаў, у тым ліку ў Менску, на «Дынама» супраць зборнай гораду. Мінчукі першымі адкрылі лік, але ў выніку прайгралі 1-6. Мусіць, гэта была першая ў беларускім футболе сустрэча з камандай такога высокага ўзроўню. 1 красавіка 1939 году Каўдыльо Франко звярнуўся да іспанскага народу з кароткім пасланнем. Чырвонае войска раззброенае і ўзятае ў палон. Нацыянальныя сілы перамаглі. Вайна скончаная. І тады пайшоў дождж.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Эсэ Альгерда Бахарэвіча, прысвечанае датам усясветнай беларускай гісторыі, у эфіры чытае Сергей Шупа. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Бізнэсоўцу Юрыю Данькову, заснавальніку забаўляльна-гульнявой установы «Даньков клуб», прад'явілі абвінавачванне па 7 артыкулах крымінальнага кодэксу. Кожнае з абвінавачванняў прадугледжвае доўгі тэрмін турмы. Сярод абвінавачванняў – арганізацыя прытону і выраб парнаграфіі. Завяршаецца трохдзённы афіцыйны візіт у Кітай кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. У Пекіне Лукашэнка і старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпін падпісалі дэкларацыю пра ўсебаковае стратэгічнае партнерства. Выдавецтва Kinder Fox у супрацоўніцтве з грамадскай кампаніяй «Будзьма беларусамі» распрацавалі інтэрактыўную беларускую азбуку для айпэдаў. Яе можна спампаваць абсалютна бясплатна. Спасылка ёсць у інфармацыі на нашым сайце свабода.орг.